Hoši a děvčata, dneska se podíváme na to, že americká vláda pohnula s nějakýma bitcoinama, které ji zabavila už před lety na Silk Road. Celkově je na té adrese přes 2 miliardy dolarů v bitcoinech. Podíváme se taky na to, že dost možná konečně Coinbase pracuje na tom, aby zavedla Lightning Network, což je skvělá zpráva. A poslední taková nemilá zpráva je, že hrozí zákaz těžby kryptoměn v Paraguaji. Jdeme na to. Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a budeme se podívat rovnou na graf, kde se víceméně odehrává všechno dle očekávání. Já jsem si tam už před časem tam nakreslil tenhle ten trojúhelník, kde jsem říkal, že by se mi líbilo, kdyby ten graf, respektive ta cena, takhle konsolidovala. To se víceméně zatím děje, teď už těch dat tam máme víc a někdo to kreslí trošku jinak, a to tak, že vlastně protíná takhle ty spodní konce, to znamená, že by to celé mohlo proběhnout trošku rychleji, nebo ještě naopak propojuje ty hory konce, takže mu tam vlastně potom takhle vznikne jiný trojúhelník. Já to tady takhle smažu zatím. To znamená, že by to jako konsolidovalo v rámci tady téhleté formace. Může být, to ono si to celý, řekněme, celý urychlilo a budeme jako teďka sledovat, na kterou stranu to půjde. Nicméně mě stejně spíš zajímá ta horní strana, jo, protože prostě tam máte teďka nějaký all time high, který si ten Bitcoin ustanovil někde kolem těch 74 tisíc, a to mi vlastně přijde celý zajímavější. Jestli to nakonec konsoliduje tady v rámci toho trojúhelníku, to prostě půjde po téhleté trendovce, můžeme si to zatím třeba nechat takhle. Nicméně o co mě v podstatě jde, že já si myslím, že se všechno vyvíjí tak, jak má, že Bitcoin po tom překotným růstu, který tady zažil zhruba v té době, kdy já jsem byl pryč, tak zkrátka potřebuje nějakou tu konsolidaci, a vlastně já bych řekl so far so good, mně to přijde úplně skvělý, jo. Jestli to tady prostě si ustanoví nějaký ty úrovni, ze kterých to může pokračovat, to bych se zkrátka opakoval, ale za mě úplně skvělý prostě průběh, aktuálně 67 tisíc, včera jsme byli kolem 69 u toho posledního all time high. A dává mě v celku i logiku, že to právě takhle konsoliduje právě kolem toho bývalého all time high, kolem těch 69 tisíc. Do toho se prostě přibližuje půlení. Já bych řekl, že tady je vlastně všechno v pořádku. Zajímavá je dominance, která nám teďka docela vyletěla, i když před časem byla i výš, ale dostali jsme se zase zpátky někam skoro k 55%. A dost to teda souvisí s tím, že se propadá ten graf toho Etherea proti Bitcoinu, což, jak víte, já tady sleduju dlouho. A teď se to skutečně už docela výrazně propadlo pod tu psychologickou úroveň 0,05, aktuálně 0,488. Takže, jak jsem říkal, pro Ethereum to nevypadá úplně dobře, i když, jako, hele, v okamžiku, kdy já tady jako tancuju na hrobě toho Etherea, nebo tady toho poměru, často to bývá jako signál k obratu. My ani se nemůžeme úplně dívat na tu úroveň 0,05, to není prostě jedno konkrétní číslo, kde kam to doleze a pak se to propadne, je to celý nějaký pásmo, takže kdyby si to tady měl vyznačit, tak ta kritická úroveň pro to Ethereum je něco takovýho, jo, teď jsem si to myslel blbě, myslel jsem to nějak takhle, jo, a teď už jako tím knotem skutečně to vystoupilo i tady z toho celého regionu, takže uvidíme, ale jako vím, opakuju se, ale prostě pro Ethereum tam teďka není nic, co by ho proti tomu Bitcoinu hnalo nahoru. Jo? Teď dostává docela slušný roast, tady to komentoval třeba i Peter Brand, známý trader, který řekl, že už je z toho trošku unavený, ale že se teda bude opakovat, Ethereum je dle jeho názoru junk coin, čili nějaká odpadní mince v podstatě, i navzdory bezduché oddanosti od Ether idiotů, což je teda hodně tvrdý, tak bych to neřekl ani já, a to já jsem docela jako toxic. Takže on tady píše, že pro něho to rozhodně není žádný store of value, že je to vlastně jenom takový jako napodobitel Bitcoinu. A co se týče funkcionality, tak dle jeho názoru je to taky odpad, s tím, že je velmi těžký vlastně pracovat s těma L2kama, do toho jsou drahý poplatky a tak dále, ale že to bude vždycky jako přitahovat nějaké v uvozovkách investory, tady píše. Já s ním jako v mnoha ohledech souhlasím, asi bych to neřekl tak dobře, tak jako když tomu někdo věří, tak asi bych je nenazýval úplně éter idiotama, ale podle mě, já jsem to tady už všechno říkal, jo, to, abyste s tím pracovali za nějaký slušný peníze, musíte používat L2, což je pro běžného člověka velmi složitý. Já jsem to taky už jako zmiňoval, ale i pro nás je složitý vysvětlovat Bitcoin a nad tím ještě ten Lightning, a to skutečně máme jenom jednu vrstvu a přibližujeme se k tomu, že je to čím dál jednodušší, ale u toho Ethera je to v podstatě podle mě jeden velký zmatek. Jo? A navíc tím, že to úplně nevypadá teďka na ETF, tak tam není nic moc, co by právě to Ethereum vůči Bitcoinu mělo právě hnat nahoru. Tam zkrátka chybí nějaký narrativ, na který by lidi spekulovali. Teď jsem viděl na Twitteru, že někteří fanoušci Ethera začali psat, že už se to blíží, že SEC otevřelo nějakou periodu pro komentáře na ty tři navrhované ETFka pro Ethereum, a to konkrétně u těch třech velkých společností Grayscale, Fidelity a Bitwise, a vcelku to jako oslavovali s tím, že už se tam jako otvírá nějaký prostor pro diskuzi, ale tohle je standardní proces. To je naprosto standardní část té procedury, kdy vy v rámci toho, že máte to okno, kdy jak kdyby vyčkáváte před tím schválením, tak musíte otevřít nějakou právě periodu pro běžný lidi nebo i organizace, kteří, a je tam vlastně ta takzvaná comment period, kdy vy máte možnost tomu přidat nějaký komentáře nebo nějaký podněty. To je zkrátka normální věc, jo? To je jak kdyby to vyvěsili na úřední desku a vy jste prostě tam mohli napsat nějaký svůj podnět. Neznamená to prakticky vůbec nic, jo? Neznamená to, že se ten proces přiblížil nebo oddálil, je to standardní procedura, není co oslavovat. Čili dál to sleduju, pro ten poměr Ethereum Bitcoin to prostě nevypadá dobře. Samozřejmě odrazit se to tady může, ale je to několikátej útok prakticky na to dno, protože někdy myslím v lednu jsme to tady měli, to byla úplně nejnižší úroveň, dívám se, že to bylo 9. ledna 0479, tam jsme prakticky se skoro dostali, dneska je tam teda nějaká zelená svíčka, ale pořád to vypadá v celku bídně, takže velmi brzo to vypadá pro Ethereum na nový low tento rok. A problém tady u těch grafů, nebo problém, vy prostě čím víckrát oťukáváte to dno, děláte jako takovouhle věc, tím to dno slábne. Stejně tak, když se třeba Bitcoin snaží prostě bouchnout tady, když bude útočit na tu horní úroveň, na tu rezistenci, tak ona bude slábnout, jo. Přiblížíte se poprvé na 74, po druhé, po třetí rupne to, letí to nahoru. Úplně stejně to funguje na těch supportech, takže když se vrátím na ETHBTC, jak to tady bude prostě oťukávat to dno, tak jednoho dne to rupne. Ještě se podíváme na vývoj na ETFkách, máme tam zase jeden takovej, řekněme, pozitivnější den. Přiteklo tam, nebo ty net inflows byly 113 milionů dolarů, takže máme jako zelený den, not great, not terrible, ale jako už to aspoň není negativní. Pořád dochází k tomu, že ten Grayscale se vyprodává, i když v posledních dnech to nebylo tolik jako 1. dubna. Co je asi zajímavý, je, že poprvé jsme viděli i odlivy z vlastně jako výrazný odlivy i z jiného fondu než právě z Grayscale, a to konkrétně z ARK Investu Cathy Wood, odkud odteklo 87 milionů dolarů. Co to znamená? Já bych řekl, že nic moc, že zkrátka se prostě rozhodli investoři prodávat ten den, jako nic bych zatím nehledal. Co je trošku jak kdyby s podívem, že je to právě jeden z těch fondů, kde ty poplatky jsou velmi nízko, oni v celku agresivně jsou taky na 0,21, já si myslím, že tohle je trošku takovej mím, který naráží na 21 milionů bitcoinů, ale není tam žádný, řekněme, objektivní důvod, kdybyste si řekli, jako, že to jako z nějakého důvodu prostě opouští ten ARK. Já si myslím, že vesměs dochází k tomu, že tam je nějaká volatilita, že tam prostě se to protáčí dovnitř ven, a zrovna jako jeden den to z toho ARKu bylo negativní. Když se na to celkově podíváte, na ten tracker, tak vidíte, tady jsou ty celkový holdings těch bitcoinů v těch ETFkách za posledních, vlastně od toho vzniku, od toho 10. ledna, vidíte, že celkově to vlastně narůstá, že z nějakých 600 tisíc bitcoinů, kde to začalo tím, že to všechno bylo v tom Grayscale, který byl konvertovaný z trustu na ETFko, tak jsme se už přehoupli přes 800 tisíc bitcoinů, které jsou vlastně společně drženy v rámci těch ETF fondů, a teď tady vidíte, že posledních 14 dnů, já jsem to počítal, skutečně to zhruba zhruba 14 dnů, kdy se tam prakticky nic neděje. Je to tam a ven, jo, ale vlastně v celku stabilně je to na těch 800 tisících bitcoinech. Čili ano, když se podíváte, tady vesměs se prostě nic neděje, konsoliduje to úplně stejně, jako když se vrátím na graf a podíváte se na bitcoin, ten taky konsoliduje, takže tady bych řekl, že vlastně není moc co komentovat. Nemůže to zkrátka stále růst do nebe, někdy si to taky musí odpočinout, takže to by bylo za ten přehled té mojí šarlatanské analýzy v tuhle chvíli asi všechno a my budeme dál sledovat ten trojúhelník, ten si myslím, že je zásadní pro ten bitcoin v tuhle chvíli, ale jinak tam není moc co komentovat. Jdeme dál. Myslím, že někdy v úterý proběhla tady ta zpráva, že americký úřady pohnuli s těma bitcoinama, který drží na nějaké konkrétní adrese, kterou samozřejmě někdo trackuje. A na té adrese vlastně dneska už leží 2 miliardy dolarů v bitcoinech. Ty bitcoiny americká vláda zabavila po tom, co ukončila fungování toho dark marketu Silk Road a od té doby vlastně je drží, jsou z nich takový hodleři. Mám takový pocit, že oni už z toho něco prodávali. Já předpokládám, že ti Američani na to samozřejmě mají taky nějakýho analytika, který jim třeba poradí, jako teď by bylo třeba dobrý něco prodat. Jo, prostě pro ně je to něco, mají ve správě nějaký majetek a nějak jako odpovědně se k němu musí chovat, takže se dost možná rozhodli, že prostě teďka na těch úrovních něco prodají a ono to tak jako proběhlo tím Twitterem, jako že wow, teď se musíte všichni bát, protože Američani budou prodávat tady ten obrovský stack bitcoinů. Ony ty 2 miliardy nejsou úplně málo, ale není to ani žádný jako brutální problém s tím, kdyby tam přišli, tak by tu cenu asi trošku zhodili, protože jak víte, teď třeba ten BlackRock v jednom dni v rámci toho svého ETFka se tam vlastně do něho nalila 1 miliarda a do toho cenového grafu se to propsalo, jakože bylo to vidět, že tam ten den jako zelená svíčka byla, takže by se tam pravděpodobně propsaly i ty 2 miliardy, které by tam někdo prodal, ale znamenalo by to pohyb v rámci jako možná $1,000, ale oni taky jako nejsou idioti s tím, že by tam šli a celý by to dumpli za ty 2 miliardy, protože by si jako srazili cenu a jak říkám, na to zřejmě nějakého analytika mají, ale hlavně se ukázalo, že oni ve výsledku ani tuhle tu celou částku neutratili. Oni si napřed podle jednoho blockchainového analytika, který si říká ZachXBT, a ten právě napsal na Twitter, že si napřed poslali zřejmě testovací transakci 0,001 bitcoinu, to znamená asi $69, a poslali to na jednu konkrétní adresu, která je víceméně identifikovaná jako Coinbase deposit adresa, takže se lidi jako polekali, že Američani asi budou prodávat a právě proto, že na té adrese je jako spousta bitcoinů, která právě odpovídá 2 miliardám, tak se ten trh možná z toho trošku vyděsil, těžko říct, ale lidi mají sem tam jako tendenci hledat nějaký zástupný důvody, proč byla zrovna jako červená svíčka. Výsledek byl ten, že potom, co si udělali tuhle tu testovací transakci, vyzkoušeli si, že to projde zkrátka, já to taky tak někdy dělám, kdybych posílal 2000 bitcoinů, to znamená 130 milionů, tak by si taky napřed poslal malou testovací transakci, jestli je jako všechno OK, jestli ta protistrana to vidí, jo, jestli je všechno v pořádku. Přece mi je to docela jako ranec. Takže oni si udělali takovou testovačku, pak poslali 2000 bitcoinů, to znamená asi 130 milionů a to je víceméně všechno. A dost možná to tam potom jako zlikvidovali nebo prodali zkrátka, ale není to tak, že by vzali 2 miliardy a to prodali. Jak říkám, nejsou to idioti. Kdyby vás to zajímalo, tak máte tady i transakční hash u Zacha XBT právě na Twitteru, tak se na to můžete mrknout. Poslali to na tuhletu depozit adresu, která teda patří Coinbase, respektive Coinbase Prime, což je taková lepší Coinbase pro institucionální investory. Takže tam oni to poslali, zřejmě to tam budou likvidovat, řekl bych, že to ani nepoznáme. Co je ale zásadní zpráva je, že z těch 2 miliard ta většina právě zůstává takzvaně unspent, to znamená neutracená na té původní adrese, takže ne, není to skutečně tak, že bychom se teďka měli jako bát, že tam přijdou 2 miliardy a zhodí to ten trh, i když na to ten trh možná právě v to úterý trošku reagoval. Klasika, já když jdu streamovat, tak to vždycky padá, takže nějaký důvod prostě musíme najít. Mimochodem, na většinu tady těchto známých bitcoinových adres lidi mají nastaveny nějaký watchdogy, to je přesně ten důvod, proč to všechno víme vesměs v okamžiku, kdy se to děje. Prostě tihleti analytici, jako je právě ZachXBT, tam mají nějakého toho watchdoga, ať už na třeba Satoshiho adresách, nebo právě adresách, který souvisí se Silk Road, který ovládá americká vláda, a obecně na adresách, které jsou, řekněme, nějaký prominent latentní, nebo jak to říct, kde jsou zkrátka třeba velký zůstatky a mohlo by nás to tím pádem zajímat, protože by to mohlo pohnout s trhem. Takže já bych řekl, tohle to je taková vlastně nespráva. Co mi přijde jako daleko zajímavější zpráva je, že Coinbase konečně bude integrovat Lightning Network a budou to dělat s Lightsparkem. Zvolili si jej jako svého dodavatele nebo partnera, který to vlastně pro ně vytvoří. Lightspark, pokud nevíte, je společnost, kterou vede David Marcus, který kdysi byl prezidentem v PayPalu a potom to byl on, kdo ve Facebooku měl zavádět nebo vlastně stvořit tu jejich digitální měnu Libra, která se pak přejmenovala na Diem a víceméně to je mrtvej projekt, což jsme říkali od začátku, že to asi tak dopadne, protože to víceméně do země zašlapal regulátor. Každopádně David Marcus byl teda zodpovědný za, řekněme, tvorbu té kryptoměny pro Facebook. Potom, co ten projekt byl ukončen, tak on si založil svůj vlastní startup, který se právě jmenuje Lightspark a orientuje se právě na Lightning Network. A docela nějakou dobu už ho sleduju. Jsem moc rád, že on zrovna tak prozřel. On je docela slušně orange pilnutej, bych řekl. A jsem i rád, že vlastně Coinbase zvolila právě ten Lightspark. Na druhou stranu, a komentoval jsem to i na Twitteru, mně přijde vlastně trošku jako ostuda, že si to ta Coinbase neumí udělat sama, interně. Mě tam i kluci psali, jako jo, že nejsou lidi a není tolik, řekněme, specialistů právě na Lightning a není moc odkud brát, ale jako jo, beru, to je dobrý argument, nicméně, jako je to Coinbase, největší americká burza, která má 100 milionů ověřených účtů po celém světě a z mýho pohledu, no takhle, oni se dost zaměřují právě na jiné věci než je Bitcoin a s tím mě samozřejmě trošku serou, protože pro ně to prostě není priorita. A když si dokázali udělat vlastně druhou vrstvu pro Ethereum, která se jmenuje Base, a to pokud vím dělali interně, tak vlastně moc nechápu, že nejsou schopni najít lidi, kteří by interně udělali prostě integraci Lightningu. Na druhou stranu, jsem rád, že to dělá ten Lightspark, protože nikoho lepšího podle mě zvolit nemohli a myslím si, že to bude skvěle fungovat, protože když to takhle outsourcuje a vlastně to přehodíte na někoho, kdo se tomu věnuje na 100%, tak si myslím, že to dopadne skvěle. Jo? Jako celkově já jsem za to samozřejmě rád, protože Coinbase konečně v tomhletom směru jako kapitulovala a konečně se prostě zaměřuje trochu taky na ten Bitcoin, což by jako prostě z mýho pohledu měli dělat jako primárně. No a zkrátka na Coinbase už si pošlete ten Bitcoin potom levněji, Lightningem a zase se v té integraci a v té adopci prostě posouváme dál. A je to skvělý. Jenom mně prostě přijde trochu k smíchu, že Coinbase není schopná si to udělat sama. Ale nebudu to tady zbytečně hejtovat, jak říkám, jsem rád, že to dělají s tím Lightsparkem. Ten Lightspark konec konců se tomu věnuje už přes 2 roky a vyvíjí si vlastně vlastní platformu na Lightningu. Má k tomu hotový takový ty developerský věci jako SDKčka, API, všechny ty developerský nástroje, takže víceméně si myslím, že ta integrace by mohla proběhnout i docela rychle, protože mimochodem to ohlášení, že to právě dělají s tím Lightsparkem, přichází asi rok potom, co Brian Armstrong ohlásil, že budou integrovat ten Lightning, jo? A po roce teda máte ohlášení, děláme to s Lightsparkem, ale to může trvat klidně jako další rok, jo? Než to bude fungovat. V lepším případě třeba půl roku, ale i jim je jako jasný, že oni se musí připravit na nějaký další nový uživatele, kteří na to teďka budou naskakovat, což se bude dle mýho názoru právě dít v tom následujícím půl roce a Lightning je jednoznačně cesta, jako jak to naškálovat. Takže já bych řekl za 5 minut 12 to dělají, jo. Ale jak říkám, ač se mi tady trochu jako zhejtil, tak jsem za to vlastně rád, protože Coinbase pořád hlavně pro třeba ty americký uživatele bude tak go to cesta, kterou se do Bitcoinu budou zapojovat a řekl bych, že se dostáváme k něčemu, co já jsem kdysi komentoval ve své přednášce na Chaincampu, ale to už je třeba tak 2-3 roky, kdy jsem říkal, že kdyby ty další generace bitcoinerů už dost možná budou primárně vlastně lightningový a jsme k tomu blíž a blíž a buďme rádi, že se do toho konečně ten Coinbase pustil právě s tím Lightsparkem. No a jedna nemilá zpráva na závěr, a to, že se dost možná blíží zákaz těžby kryptoměn v Paraguaji, i když bych nechtěl strašit, protože v tuhle chvíli je to jenom nějaký návrh zákona, který vůbec nemusí projít, ale mě teda jako znervozňuje už jenom ta samotná skutečnost, že tam něco takového leží na stole. Já teda aktuálně netěžím, nemám žádný stroje nikde, ani v Paraguaji, ale osobně mě to trošku mrzí, protože jsem v té Paraguaji byl a viděl jsem to a říkal jsem si, jako, že to je skvělý, že se ta země teďka zaměřuje i na tenhle ten sektor, nebo respektive ta země to spíš jako nějak jako tolerovala, jo, nebo neměla s tím problém, ale měl jsem zkrátka pocit, že pro ty firmy to tam bude úplnej ráj, levná elektřina, vodní zdroje, ekologický, a říkal jsem si, to je skvělý, jako oni by z toho mohli krásně vyrůst ekonomicky. Akorát, že to dopadlo tak, jak to dopadne většinou, když přijde nějaký problém, tak politici většinou ho řeší okamžitě prostě nějakým zákazem něčeho, co mají pocit, že to jako způsobuje. O co tam teďka jde v té Paraguaji? Tam vlastně teďka vrcholí léto. Mně to úplně nedošlo, když tady psali, že jsou tam jako brutální letní teploty, ale oni to tam vlastně mají otočený, protože já když jsem tam v létě byl, tak oni měli vlastně zimu. Ale ta zima tam znamenala i tak, že tam bylo prostě 28-30 stupňů. A vlastně nám říkali, že přes to jejich léto, což je tam v zimě, tam dosahujou teploty klidně normálně ke 40 stupňům. V některých těch severních oblastech prej bývá třeba i k 50 stupňům. A tím, že tam je teďka takový teplo, tak se samozřejmě rozjeli všechny klimatizace a jsou tam výpadky toho gridu, té elektrické sítě. Protože ač třeba ta elektrárna jako taková je velmi moderní, nebo aspoň to tak na mě působilo, tam úplně problém není, tak přece jenom ta infrastruktura elektrická v té Paraguaji asi nebude úplně state of the art a zkrátka potýkají se tam s nějakýma výpadkama, obecně jako problémama na tom gridu. A jak chcete takovouhle věc vyřešit? No najdete nějakého jednoduchého viníka, řeknete to, určitě dělají ti kryptotěžaři, kteří tady máme, pojďme to teďka nějak zakázat. I když oni se v první fázi budou zaměřovat na nějaký ty ilegální těžební farmy, které tam asi jako taky vznikají, kdy tam prostě se někdo někam připíchne, neřeší to, má nějakou jako levnou sazbu a tak dále. Takže zásah proti takovýmhle těžařům bude jako asi první na ráně. A teď teda někteří ti zákonodárci tam navrhli nějaký zákon, kterým se snaží aspoň třeba dočasně řešit ten problém s tím, že teďka mají nestabilní ten grid. A znamenalo by to prakticky okamžitý zákaz, který by byl dočasný, než by přišel další zákon, který by to upravil nějak systémově. Jo? Tady píšou jako vznik, udržování nebo údržba, skladování a komercializace těch virtuálních asetů, kryptoasetů, kryptoměn, instalace kryptominingovej farm na paraguajský území bude dočasně zakázáno. Ale jak říkám, to je nějaký návrh zákona. Není to tak, že by to teď začalo platit. Samozřejmě ale pro ty firmy, které tam těží, by to byl problém, protože by se s tím museli nějak vypořádat, museli by ty stroje odstavit nebo odvíz někam jinam, nebo těžit na černo, nebo se tvářit jako nějaký standardní datacentrum. Podle mě ten problém hlavně je, že ta vláda se vždycky snaží najít nějaký jako jednoduchý řešení, ukázat jednoduše na nějakého viníka a říct prostě, ty problémy s tou elektřinou jsou způsobeny tady těma zlejma těžařama kryptoměn, to nic nikomu nepřináší, protože doteďka to v té Paraguaji bylo úplně v pohodě, ne že by to úplně nějak jako 100% podporovali, ale jako vnímali to jako nějaký přínos pro tu ekonomiku. Ale v okamžiku, kdy je nějaký problém, tak chcete prostě těm lidem ukázat, že se o ně staráte. Jako je to podobný, jak tady byla ta kauza s tím syntetickým THC, tak jako nejjednodušší řešení, pojďme to zakázat, když všichni odborníci říkali, okamžitě se objeví jiný varianty toho syntetického THC a bude to ještě horší. Přesně to se stalo, jo. Místo toho, aby tady byla nějaká konstruktivní debata o to, co s tím, a jestli třeba nelegalizovat trávu jako takovou THC, což by vyřešilo daleko víc problémů, podle mě ne, tak se půjde po zákazech další a dalších věcí, které ve výsledku jako přinesou akorát ještě šílenější věci. A to si myslím, jakože do jisté míry odpovídá přesně té situaci v té Paraguaji. Vy možná krátkodobě vyřešíte to, že máte nějaký problém na gridu, ale odstříhnete si prostě úplně novou ekonomiku, která tam mohla přinést jako spoustu peněz. Navíc ti těžaři si prostě můžou říct dobře, takže se to tady ukázalo opět jako nestabilní politický prostředí, takže my to teda přesuneme jinam. A oni si prostě odstříhnou úplně novej inovativní směr, kterým do té země prostě mohli přitáhnout investice, peníze. Je to škoda, jo? Ale takhle, v tuhle chvíli opakuju, to je nějaký návrh, který vůbec nemusí projít. Já si myslím, že tam určitě bude nějaká lobby, která se bude snažit jako změnit názor těch zákonodárců. Ale bohužel na tom stále vidíte, že Bitcoin a těžba kryptoměn je pořád pro řadu lidí prostě kontroverzní téma a v okamžiku nějakého problému i ty vlády vždycky jako mají tendenci na to ukázat prstem a říct, že, jako, že je to vlastně něco špatného, což mě samozřejmě mrzí. Přátelé, poslední věc, psal mi Dušan Matuška, který mimochodem taky v Paraguaji těží, takže se ho na to musím zeptat, protože on bude mít informace přímo od zdroje, že pořádá Bitcoinovou akademii pro edukátory, kteří chtějí teda dál vzdělávat lidi o Bitcoinu, 26. až 28. dubna, to bude v Brně, je to vlastně třídenní intenzivní školení od 9 do 17. Tady k tomu máte vlastně všechny informace u něho na Twitteru. On vlastně má takovou tu svou misi, že chce přivést nebo že chce vzdělat o Bitcoinu 100 milionů lidí, což mi přišlo vždycky jako úplně extrémní číslo. Čili tady je vidět, že on to nějakým způsobem škáluje právě přes ty další edukátory, kterým se snaží předat svoje zkušenosti. Takže jestli chcete, tak se můžete připojit. Cena je 377 tisíc satoši za ty 3 dny. Všechny informace máte u něho na Twitteru a já vám nechám v popisku videa ještě registrační formulář, který vlastně slouží jako přihláška na ten, na tu akademii. Přátelé, to by bylo všechno. Užijte si víkend a my se uvidíme příští úterý na streamu. Mějte se hezky. Čau.